dažreiz liekas, ka nojūdzies man prāts un strauji zaudēju sevi. Ir tukšums visumā.